Hjertelig velkommen til IKOFON, podcasten fra IKO Kirkelig Pedagogisk Senter. Her jeg, Asbjørn Håkonseth, og jeg har med meg Ann-Bjørg Daland.
Hei, hei.
Og vi har med oss en helt fersk bok
ja.
Med forfatteren selv I studio. Hjertelig velkommen, Steffen Siris.
Tusen takk.
I dag skal vi snakke om frivillighet. Har du vært frivillig, Asbjørn?
Ja, jeg frivillig. Mm. Jeg frivillig I menigheter og I foreldrearbeid og I forskjellige steder. Og, ja.
Ja, og da skal vi se altså litt nærmere på et forskningsprosjekt om sånne som deg. og se om det finnes et mønster, og kanskje noe vi kan lære av det. Fordi du, Steffen Siris, du har sett på frivillighet og frivillighetskultur I den norske kirke. Dette ser vi I den nye boken En god frivillighetskultur. Hva handler den om?
Mm. Ja, nei, da kan jeg jo først si at jeg deler jo samme bakgrunn som dere også har vært frivillig på ulike vis gjennom størsteparten av mitt liv. Og så har jeg også hatt gleden av å forske på dette, særlig de siste årene da. Så denne nye boka, den presenterer rett og slett et forskningsprosjekt vi har drevet. Vi har studert totalt 14 menigheter, og det et dypdykk. Vi finner ut av hva folk I menigheten, det vil si frivillige selv, ansatte menighetsråd, tenker om frivillighet, hvordan de forstår det, og hva som faktisk skjer der, hvordan praksis.
Og dette prosjektet har du gjort som professor I organisasjon og ledelse og I diakoni, og du har et ganske stort fagfelt.
Ja, vi har alle våre interesser, og så har jeg vært så heldig at jeg har fått lov til å dyrke de. Og så pleier jeg også å si at jeg også en kirkens mann, og så jobber I kirka. Så det som mitt ønske her, det jo rett og slett å bidra til en mer sånn helhetlig forståelse da, av hva betyr det at vi har frivillighet I den norske kirke, et gammelt fenomen, som blir stadig mer og mer aktuelt.
Du har snakket med, 12 ulike menigheter, og snakket med da ansatte og frivillige og menighetsråd. Kan du trekke fram noen mønster I det du har sett på?
Mm. En sånn viktig fellesnevner, det jo at folk snakker veldig varmt om frivillighet. De sier det veldig viktig, alfa og omega, så det har da en egenverdi. Den kan man begynne på ulike måter, også teologisk, så den hører veldig sånn hjemme I kirka, det del av kirkens DNA. Og den andre siden av saken jo også at den har en mer sånn praktisk nytteverdi. Man rett og slett avhengig av frivillig for å gjennomføre aktiviteter og gi det tilbudet man har I et type sånn livsløpsperspektiv til befolkningen I Sognet.
Og det jo et imponerende intervjuarbeid du har gjort. Var det ja, 12 menigheter med? Hvor mange intervjuer har du det sammen?
Da vi gått opp på 30-tallet da, med ca. 100 intervjupersoner, og dette var da også kombinert med noe observasjon. Vi da inne og så besøkte ulike aktiviteter da, for ulike aldersgrupper. Og så har vi gjort et søk da, på nettsidene og ulike dokumenter da, I menighetene, så det ganske godt dokumentert. Så da har vi altså, jeg vil si, ganske mye mer solid kunnskap enn det vi hadde for 2 år siden.
Ja, det var jo altså, med et så stort materiale så må det jo være et stort mangfold å spore også, og ikke bare mønster som du spurte etter, Ann-Bjørg.
Mm. Det det. Så dette utvalget av menigheter ble gjort I samråd med bispedømmekontorene og kirkerådet da, som var oppdragsgiver. Og så har vi prøvd å få ganske grei bredde da, både liksom I menighetsstørrelse med tanke på antall ansatte, antall frivillige og dette med by-land, altså demografi.
Kan du trekke frem noen, eller si noe om de hovedfunnene du har presentert I boken?
Mm. For det første så kan man jo si at frivillighet det blir veldig mye viktigere I samfunnet. Så samfunnet opptatt av frivillighet, det også kirka blitt, og man bruker en del av det samme språket som man jo ellers I samfunnet, det vi kaller diskurs. Og I tillegg så har man jo også en teologisk ordforråd eller tradisjon å trekke veksle på. Så jeg tenker her det en type synergi eller det overlapp. Så det veldig få som imot frivillighet, for å si det sånn. Så på et sånt muntlig, retorisk plan som ganske enige om dette her, og så det da ulike måter å jobbe med frivilligheten på.
På hvilken måte da?
Et viktig tema, det jo for eksempel rekruttering. Hvem de frivillige? Og da et tydelig mønster i menigheten at veldig mye beror på de kjernefrivillige. Og det altså en gruppe, veldig ofte eldre folk, som bærer veldig mye av det frivillige arbeidet, og de stiller opp da både av vane og plikt og tradisjon, og gull verd.
Ja, og det jo kanskje en gull verd, sier du, gruppe. Men fra min side, eller det jeg tenker på litt den der, hvordan kan den gruppen øke? Hvordan får vi flere inn i den?
Ja, så det som har vært utfordringen de siste årene, særlig da under og etter pandemi, det jo at folk, vi blir alle eldre, men det kommer ikke ettervekst til. Og dette jo også de kjernefrivillige ganske bekymret over. Hva kan man gjøre for å rekruttere bredere? Så jeg tenker det en ganske aktuell utfordring til menighetene og de som jobber der, hvordan man kan tenke litt nytt og litt utenfor boksen.
Er det noen av de du snakket med som hadde et svar på det?
Ja, det var flere da som pekte på at man må prøve å få en litt sånn større representasjon av de som bor i Sognet, og da det nærliggende å gå til bestemte grupper. Det kan for eksempel være foreldrefrivillige, altså de som har barn i aktivitet eller konfirmantforeldre. De har allerede en link til menigheten og arbeidet der. I tiden så er det også mye mer populært å være prosjektfrivillig, og det vil jo si at man går inn i et avgrenset prosjekt med definerte oppgaver, og da blir det lettere for folk å engasjere seg.
Ja, hva tenker de som menigheten om å integrere prosjektfrivillighet og foreldrefrivillighet i større grad om i sin frivillige ledelse da? I sin måte å legge til rette for frivillighet?
Det litt sånn ond sirkel, for man skjønner at man må ta noen nye grep, men i dagens byrde og hete så er det alltid lettest å spørre de man kjenner fra før, og det betyr at de som allerede har mange oppgaver, de får flere forespørsler og får dermed mer å gjøre. Så det med rekruttering og rett og slett våge, ta sjansen på å utfordre nye mennesker, det tror jeg blir ganske viktig.
Var det dette du kalte Matteus-effekten?
Ja, den Matteus-effekten, det skrives da fra noe Jesus sier, eller sånn som det er gjengitt i Matteus kapittel 25, at de som har mye skal få mye, og de som har lite, de skal bli fratatt det de har, så det høres jo dramatisk ut. Men det handler jo litt om at lokalsamfunnene er ganske forskjellige, og i store menigheter så vil det være enklere å trekke til seg enda flere, så det er en type sånn magneteffekt. Og det slår jo da uheldig ut på mindre steder hvor det er få, vanskelig for å få i gang aktiviteter, vanskelig å rekruttere, og da sliter man liksom enda mer.
Og så må man jo også tenke på hvordan man kan rekruttere mangfoldet. At hvis man har en kjerne av kjernefrivillige, så vil de kanskje rekruttere de som er lik seg selv. Og da setter man der med en gjeng pensjonister som spør de andre pensjonisterne i samme pensjonistmiljø. Mens hvis man klarer å legge til rette for mer foreldrefrivillighet og mer prosjektfrivillighet, så vil det kanskje være mulig å utvide det mangfold man har av frivillige.
Ja. Ja, jeg tenker det er et veldig godt poeng. Så tendensen overalt i samfunnet er jo at like rekrutterer like, at man forholder seg i veldig høy grad til samme aldersgruppe som seg selv, eller folk i samme livssituasjon. Så for kirkas del så betyr det at en del går under radaren rett og slett, og blir ikke spurt. Så det er jo også en diakonal utfordring da, å invitere bredere. Og jeg tenker de gode nyheterne er at det er overveiende sjanse for å få positivt svar, vise landsomfattende undersøkelser. 55% av de spurte, de sier faktisk ja.
Så vi må tørre å spørre.
Og tørre å spørre.
Det, jeg får veldig lyst til å spørre om noen konkrete verktøy som de som jobber med barn og unge i menighetene kan benytte seg av. Vi må tørre å spørre, høres ut som nummer en.
Det tror jeg, ja.
Ja. Steffen, kan du legge til noen? Eller kan vi liksom summere dette opp I noen verktøy?
Ja, jeg tror det viktig at ansatte driver en type talentspeiding. Så frivillighet ikke gratis arbeidskraft, men det handler om engasjement og det handler om tilknytning til kirke og menighet, og jeg tenker også vokse i troen da. Premisset jo at det er noe bra å få kontakt med kirka da, og komme innenfor kirkedøren eller inn I menigheten da. Så man må tørre å spørre, og så tenker jeg også det viktig at de frivillige, de ambassadører, de bidrar da til å gi et godt omdømme og få sine nettverk inn I menigheten da. Så alt skal ikke stå og falle på de ansatte, men jeg tenker at de jo en type nøkkelposisjon.
Ja, og de ansatte de driver en form for frivillig ledelse.
Mm.
Og hva legger du I begrepet frivillig ledelse?
Der tenker jeg egentlig ganske bredt, og jeg ville si at det handler jo egentlig om all kontakt, eller man har med de frivillige, og det kan skje på ulike måter. Veldig mange jobber jo gjennom relasjonene, og det jo helt grunnleggende at man blir litt kjent, finner ut av hva frivillige kan tenke seg å gjøre, kanskje om de vil skifte oppgave, og sørge for at det en type oppfølging og kontakt I forløpet. Så dette kan man da organisere på ganske forskjellige måter da. Men det ganske viktig for meg å poengtere at det en prosess, at man må liksom ha et våkent øye da, på de frivillige, hvilke behov de har, og til en viss grad også skreddersy og ta utgangspunkt I frivilliges motivasjon.
Og så har du også, når du har sett på disse måtene for ansatte I menigheten og organisere frivillighet på, da det noen forskjeller, og det noen utfordringer, det litt for lett å tenke litt sånn sektorbasert eller silotenkning om forskjellige frivillige områder I menigheten?
Ja, det jo mange måter å gjøre det på. Jeg tenker at en utfordring det kan være at sektorisering, hvor for eksempel hver ansatt har ansvar for sine frivillige på det virksomhetsområdet, det kan føre til at helheten glipper litt, eller at ansvar blir litt pulverisert. Så jeg tenker det ganske viktig at ansatte følger opp på sine områder, men man kan også så å si delegere mer ansvar til de frivillige selv, for eksempel type gruppeledere, eller at de har da type, frivillige har selv et type overordnet ansvar for en aktivitet. Noen steder så har man jo frivillig koordinator, eller til og med lønner frivillighetsleder. Så det ikke noe fasitsvar på dette, men jeg tror at lokalt så må man ta den samtalen og finne litt ut av hva hensiktsmessig for den og den aktiviteten hos oss. Hvordan gjør vi det her? At man kan liksom løfte det litt fram, sånn at ansvarsfordelingen blir tydeligere.
Og det jo både privilegiet til forskerne og utfordringer med forskningen, at det ikke noen fasitsvar på hva vi skal gjøre. Men du har jo likevel brukt den anledningen til å komme med gode utfordringer til menighet, både ansatte og menighetsråd også for så vidt, som skal ha en plan for hvordan de bruker frivillighet. Og de ansatte I de tjenesteordningene der det nevnt at arbeid med frivillige en del av oppgavene. Og så det jo skrevet som en forskningsbok, men du har jo fått gode attester på at den skrevet godt tilgjengelig også for ikke-akademikere. Hva vil du si den viktigste kunnskapen som ansatte I menigheten vil få ut av å lese boka di?
Det riktig det du sier at den skrevet for praktikere, og jeg har jo selv identitet som kirkeansatt, for jeg jobber såpass lenge I kirka. Så det som mitt håp jo at dette skal bidra til styrke frivillighet, utvikle den. Det jeg håper, det jo at når leseren snur sidene her, orienterer seg litt, at de vil rett og slett få en del ideer. De vil tenke at ok, dette var en lur måte å gjøre det på, her noe å lære, for det, jeg løfter jo da fram gode eksempler fra menigheter der ute. Og så det sikkert noen som vil tenke, sånn vil jeg ikke gjøre det, og det jo helt legitimt. Så det egentlig si egentlig en type verktøykasse da, med ganske mange eksempler, og både frivillige og ansatte og menighetsrådsmedlemmer, de kommer jo ganske rik til ordet her da, og man får innblikk i deres resonemanger.
Ja, det mange som kan kjenne seg igjen i det, det du skriver om?
Ja, det tror jeg definitivt. Det ganske mye vekt her på å få innblikk i ulike praksiser da, og resonemanger. Så det jo ganske bredt sammensatt datamateriale. Så, men jeg tror også at folk vil få noen ideer til hva de kan gjøre for å løse sine egne utfordringer. Da. At de kanskje må ta en runde og løfte fram tema. Jeg kan også si at dette bokprosjektet, eller forskningsprosjektet, det førte også med seg et ressursmateriell som finnes da tilgjengelig på kirka sine nettsider, som heter da «Hvordan utvikle frivillighet i kirka».
Så bra. Ja, for det, du, nå har du fått en god oversikt over hvordan ståa er nå. Har du noen positive framtidsutsikter eller for frivilligheten i den norske kirke?
Ja, altså det som er kirkas store styrke, det er jo at den er landsdekkende og demokratisk, den er overalt. Ikke sant? Vi har lokale i enhver bygd, så å si, og det er ansatte der. Så det er virkelig et momentum nå, hvor altså frivillighet blir løftet fram på samfunnsnivå til å gjøre kirka relevant og invitere til fellesskap, og det tror jeg det veldig behov for i vår tid, både med polarisering og utenforskap. Vi har dette med psykisk helse blant annet. Så det mange utfordringer, og det kan komme veldig mye godt ut av å jobbe med frivilligheten. Jeg tror at det har liksom faktisk uante positive ringvirkninger.
Jeg tror det kan være siste ord i denne podcasten. Det tar vi med oss videre. Tusen takk, Steffen Sirus, for at du vil komme og være gjest i podcasten vår. Takk til deg, Asbjørn.
Og takk til deg, Ann-Bjørg.
Vi høres.